Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaqlasırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtıyla səhər saat 8-dir. Efirdə xəbər tər proqramıdır. Verişi biz aparırıq İlkin Məmmədov.
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava dəyişkən buludlu, amma yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək, gündüz güclənəcək. 19-22 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə arasında dəyişəcək.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. İndi isə Azadlıq Radiosunda əsas xəbər başlıqları. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraş da Azərbaycan hakimiyyətini Rafiq Tağı ilə Samir Sədaqətoğlunu həbsdən buraxmağa çağırıb.
Bugün parlamentdə amnistiya haqqında qanunun qəbul olunması gözlənilir.
Dünən İraqda 70-ə yaxın adam qətlə yetirilib.
Estoniya ilə Gürcistan Rusiyanın hədələrinə birlikdə cavab verəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. İndi isə biraz ətraflı. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraş da Azərbaycan hökumətinin sənət qəzetinin redaktoru Samir Sədaqətoğlu ilə yazıçı Rafiq Tağını həbsdən buraxmağa çağırıb. Mikloş Haraş da Rafiq Tağı ilə Samir Sədaqətoğluna 3 və 4 il həbs cəzası verilməsindən ciddi narahat olduğunu bildirib. Bu informasiyanın sərbəst axınına və ifadə azadlığına təminat verməklə bağlı Azərbaycanın ATƏT qarşısında götürdüyü öhdəlikləri kobud şəkildə pozmasıdır. Mən hakimiyyəti Samir Sədaqətoğlu və Rafiq Tağını azad eləməyə çağırıram deyə Haraşlı bildirib. ATƏT-in mətbuat üçün məlumatında da deyilir ki, İranda Ayətullah hər iki jurnalistin ölümünə fitva verdiyindən Haraşlı onları mühafizə eləməyə də çağırır. Azərbaycanda isə dini fəallar bu jurnalistlərə qarşı təzyiq kampaniyasına başlayıblar, məhkəmə zalında onları ölümlə hədədliyiblər. Məhkəmə sülh məramlı filosofları ekstremistlər kimi göstərməklə həqiqəti təhrif edir. Əslində onların həbsi ifadə azadlığının düşmənləri qarşısında geri çəkilmək deməkdir. Ekstremizmi ruhlandıran da elə budur deyə Haraşlı bildirib. Mikloş Haraşlı onda deyib ki, jurnalistlərin kriminallaşdırılması media nümayəndələrinə qarşı zorakılığa meydan verə bilər.
BMT-nin fikir və söz azadlığı üzrə xüsusi mərcüəçisi Ambey Liqaba da Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətindən narahat olduğunu bildirib. Turan agentliyinin məlumatına görə Liqaba deyib ki, hakimiyyətin Kiev və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə açıq dialoq aparmaq istədiyi vaxtda bu sahədə çoxsaylı problemlər var. Liqabonun fikrincə diffamasiya sayəsində qanunvericilik bu hadisənin kriminallaşmaması haqqında tendensiyalara uyğun gəlmir. Hakimlər isə jurnalistlərlə bağlı qərar çıxaranda həddindən artıq sərtlik göstərirlər. Bəzən isə jurnalistlər hüquq mühafizə orqanlarının hücumları da daxil olmaqla represiyaların qurbanı olurlar, deyə Liqabo bildirib. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə deyir ki, Azərbaycanda mətbuat üçün heç bir təhlükə yoxdur. Diffamasiya haqqında qanunun qəbuluna isə hələ çox vaxt.
Azərbaycanda söz mətbuat azadlığına heç bir təhlükə yoxdur. Defamasiya haqqında qanun hələ Avropanın heç bir ölkəsində qəbul olunmayıb. Bizdən qabaq demokratiya təcrübəsi daha çox olan, mətbuatının vəziyyəti bizimkindən yaxşı olan, jurnalistikalarının məsuliyyəti bizimkindən yüksək olan ölkələr bu defamasiya haqqında qanunu qəbul edəndən sonra biz də bunu müzakirəyə çıxara bilərik. Hal-hazırda Azərbaycan mətbuatı da, Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil. Ona görə də biz düşünürük ki, Azərbaycanda defamasiya haqqında qanun qəbul etmək hələ tezdir.
Prezident aparatının şöbə müdürü Əli Həsənov.
Bugün Nizami rayon məhkəməsində Azərsun Holding şirkətinin prezidenti Abdulbari Gözalın Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı iddiası ilə bağlı məhkəməyə hazırlıq iclası davam edəcək. Abdulbari Gözal Rauf Arifoğlunu ona böhtan atmaqda və təhqir eləməkdə günahlandırır, məhkəmədən baş redaktorun həbs olunmasını tələb edir. Azərsunun prezidenti iddia edir ki, Rauf Arifoğlu martın 29-da Kanal Türk kanalına müsahibəsində onu terrorçu təşkilat olan PKK ilə əlaqələndirib. Yeni Müsavatın baş redaktoru isə iddianı qəbul eləmir. Onun fikrincə, bu məhkəmə prosesdə son vaxtlar mətbuata qarşı olan hücum kampaniyasının bir hissəsidir.
Məsələ tamamilə sifarişlidir. Eyni zamanda bu proses mənim həbsimə doğru gedir.
Rauf Arifoğlu Baş Prokuror Zakir Qaralova və Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova da müraciət edib. Həyatını təhlükə hiss elədiyindən hüquq mühafizə orqanlarından təhlükəsizliyinin təmin olmasını istəyib.
Bugün parlamentdə amnistiya haqqında qanun layihəsinin qəbul ediləcəyi gözlənilir. Qanun layihəsi martın 1-də parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komissiyasında müzakirə olunandan sonra qərar alınmışdı ki, mayın 8-də qəbul olunsun. Bu haqda xəbərlərdən sonra daha ətraflı danışacağıq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Xəbərlər davam edir. Dünən İraqda azı 68 nəfər qətlə yetirilib. Sünnilərin yaşadığı Ramadi şəhərində bir neçə intiharçı bomba partlayışı 13 nəfərin ölümünə səbəb olub. Ramadi Əl-Qaidənin ölkədən çıxarılması uğrunda mübarizə aparan Sünni İcmaların İttifaqı Ənbər Xilasetmə Şurasının nəzarətindədir. Şuranın rəhbərliyi hücumlara görə Əl-Qaidəni ittiham edib. Bu arada Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi bəyan edib ki, evlərini tərk etmiş İraqlılar üçün yardımları artıracaq.
Əfqanistanda isə ötən 2 ayda talibançılarla qarşı durmada 100-dən çox polis həlak olub. Əfqanistanın Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zemaray Bəşəri deyib ki, Qətillərin çoxu ölkənin şimalında və şərqində olub. Bunlar Taliban döyüşçülərinin daha fəal olduğu ərazilərdir.
İranla danışıqlar çox çətin keçir. Bunu Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Solana deyir. Solana bildirib ki, danışıqların çətin keçməsinin səbəbi İranın uranı zənginləşdirməni dayandırmaq istəməməsidir. Solana ilə İran Xarici İşlər Naziri Əli Larijani ilə keçən ayki görüşdə əldə edilən yeganə razılıq tərəflərin danışıqları davam etdirməsi haqqında olub.
Nikolay Sarkozy Fransa prezidenti seçilindən sonra Avropa Birliyinin liderləri onu təbrik ediblər. Amerika prezidenti George Bush onunla işləmək niyyətində olduğunu deyib. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan isə ümid edir ki, Sarkozy Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü məsələsində sərt mövqeyini yumşaldacaq. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə Sarkozy'ə göndərdiyi məktubunda bundan sonra da Azərbaycanla Fransa arasında əməkdaşlığın inkişaf edəcəyinə inandığını bildirib.
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı Ermənistanın Türkiyədən olan 8 seçki müşahidəçisinə ölkəyə gəlmək üçün viza verməməsindən narahat olub. Türkiyədən olan müşahidəçilər mayın 12-sində keçiriləcək seçkiləri izləmək üçün bugün Ermənistana gəlməli idilər.
Rusiyadan Avropaya gedən əsas qaz kəmərlərindən birində partlayış olub, hadisə Ukrayna ərazisində baş verib. Ukrayna Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildiriblər ki, partlayış nəticəsində kəmərin 30 metrlik hissəsi sıradan çıxıb. Buna görə də qazın nəqli ayrı marşrutla keçirilib. Rusiyanın Gazprom şirkəti isə bildirib ki, Avropaya qazın nəqlini dayandırmayıblar. Partlayışın səbəbləri isə bilinmir.
Estoniya və Gürcüstan prezidentləri Rusiyanın hədələrinə qarşı birgə mübarizə aparacaqlarına söz veriblər. Estoniyanın prezidenti Tomas Hendrik dünən Tbilisidə deyib ki, demokratik ölkələr bir-birinə arxa durmalıdırlar. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili isə deyib ki, Sovet əsgərinin heykəlinin Tallinin mərkəzindən köçürülməsi ilə bağlı Estoniya ilə Rusiya arasında yaranmış gərginlikdə ölkəsi Estoniyanı dəstəkləyir.
Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz, dünən Naxçıvanda ilk dəfə olaraq açıq ürək əməliyyatı aparılıb. Həkim Seymur Musayevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, ürəyində əməliyyat aparılmış Həzən Əhmədovun səhhəti normaldır, 3-4 günə sonra o evə buraxılacaq.
Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir, verilişimiz isə davam edir. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Bakıda 8-9-a işləyir 7 dəqiqə, verilişimizə axıra qədər qulaq assaz biləcəksiniz ki, bugünü azı 9000 ailə gözləyir, bu gözləntilərə dəyərdimi?
Amerikadakı qasırğalar da İraq üzündən daha qorxulu olub.
Könüllərin adi bir həvəskar layihəsi artıq dünyanın ən böyüyü olmaq istiyasındadır.
Qışda soyuq, yayda isti, müəllimləri əzazil, uşaqlar vecsiz, Azərbaycan məktəbləri haqqında nələr doğru, nələr yalanıymış?
Neftçiyə Xəzərlən Kəram bu sual yenə də cavabını tapmadı. İdman xəbərlərində verilişin axırında dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişinə xəbərlər proqramına qulaq asırsınız. Hər gün səhər və axşam saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunu Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz.
Daha əvvəl də xəbər verilmişdi, mayın 8-i parlament bir qanun layihəsini müzakirəyə çıxaracaq. Bu qanun qısa bir vaxt ərzində düz 9000 ailəyə təsir eləyəcək. 1500 ailəni isə vaxtından əvvəl sevindirəcək.
Və indi həmin gün gəlib çatıb. Bugün mayın 8-idir və parlament amnistiya haqqında sənədi müzakirə eləyib qəbul etməlidir. Amma demək insanları sevindirmək üçün yazılan bu sənədi daha da xoş eləmək olardı. Və ya sənəd başqa cür olmalı idi. Olacaqmı? Bugünkü müzakirələr haqqında gözləntilərdən Ülviyə Səzadə danışacaq.
Amnistiya 9000 adam əhatə eləyəcək. Layihəyə görə 1500 nəfəri həbsdən buraxacaqlar. 7500 nəfər isə azadlıqdan məhrum etmə ilə bağlı olmayan cəzalara məhkum olunanlardır. Bugün parlamentdə amnistiya haqqında qanun layihəsini müzakirəyə çıxaracaqlar. Gözlənilir ki, sənədi ilə bu gündə qəbul edəcəklər. Sənədi parlamentə deputat prezidentin xanımı Mehriban Əliyeva təqdim edib. Mərhum prezident Heydər Əliyevin 84-cü doğum günü münasibəti ilə. Parlamentin vitse spikeri Ziyafət Əskərov demişdi ki, layihəni müzakirəyə çıxarmaq düzgün deyil. Bu onsuz da bitkin sənəddir. Ziyafət Əskərov deyib ki, layihəyə əlavələr eləməyəcəklər. Ümid Partiyasının sədri deputat İqbal Ağazadə isə deyir ki, amnistiya təşəbbüsü özü humanist addımdır, amma sənədə əlavə də eləməyə ehtiyac var, dəyişiklikdir. Məsələn, layihəyə görə 1500 nəfəri azadlığa buraxacaqlar. Həmin 1500 nəfərin əksəriyyətinin cəzasının bitməsinə 6 ay qalıb. Amnistiya aktını isə 3 ay ərzində icra eləyəcəklər. İqbal Ağazadə deyir ki, belə olan halda amnistiya siyasi əhəmiyyətini itirir. Yəni məhbus 6 ayın 3 ayını da həbsdə qala bilər. Bu isə əlavə rüşvətə də yol aça bilər. İqbal Ağazadə deyir ki, bugün parlament deyəcək ki, aktın icra müddətini 15 günə salsınlar. Başqa bir məsələ isə yazısına görə həbs olunan jurnalistlərin amnistiyaya düşməməsidir. Daha dəqiqi, Cinayət Məcəlləsinin böhtan, şərəf və ləyaqətin təhqirinə görə cəza nəzərdə tutan maddəsinin layihəyə salınmamasıdır.
Bugünə qədər 147-2 böhtan maddəsi Cinayət Məcəlləsi amnistiyaya düşən amnistiyaya 98-ci amnistiyasına 2003-cü ilin may ayı amnistiyasına varla Bu gün amnistiyaya düşüb. Üçüncünün mayında da düşüb. Hətta 147'nin ikisi də düşüb, biri də düşüb. Bu gün düşmür. Həssüs doğuran haldır cəmiyyətin bu gün aparıcı hissəsinin, beynəlxalq təşkilatların, Azərbaycanın üzvü olduğu qurumların hamısı həbsə atılan jurnalistlərin həbsdən azad olunmasını tələb edirlər. Bunu da bilirsiniz ki, böyük əksəriyyət 147 ilə həbs olunub.
Bu, deputat İqbal Ağazadənin dedikləri idi. Hakimiyyət yönümlü Ana Vətən Partiyasının sədri deputat Fəzail Ağamalı isə deyir ki, sənəddə dəyişikliyə ehtiyac yoxdur. Kimsə jurnalistlərin də amnistiyaya düşməsi ilə bağlı təklif versə, o bu təklifin əleyhinə səs verəcək.
Ancaq söz azadlığı, mətbuat azadlığı insanların şərəf və ləyaqətini təqdir demək deyil. Deməli, radikal və bir mənalı münasibətdəyəm ki, insanların şərəf və ləyaqətinə toxunulan maddə ilə bağlı cinayət məsələsinə cəlb olunan insana bağışlanmaz.
Fəzail Ağamalı amnistiyanın icra müddətinin qısaldılması ilə bağlı iradı da ciddi hesab eləmir. Hüquq müdafiəçiləri isə deyirlər ki, bu amnistiya daha geniş ola bilərdi. Məsələn, siyasi məhbus hesab olunan şəxslərə də şamil edilə bilərdi, amma layihədə bu yoxdur. Vice-spiker Ziyafət Əskərov bildirib ki, subyektiv meyarlar əsasında Azərbaycanda siyasi məhbusların olmasını müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Amma bütün hallarda qanun layihəsinə bugün baxacaqlar və son sözü parlamentarilər deyəcək.
Ülviyyət Səzadə danışdı bu haqda.
Bakıda saat artıq 9-a işləyib 12 dəqiqə və indi bugünkü səhər qəzetləri nədən yazırlar, onu bilməyin sırası gəlib çıxıb. Parlamentdə Qarabağ müzakirələri keçiriləcək, yazır Ayna qəzeti.
Yeni müsavatı yazır ki, qiymətlər yenə artırılacaq.
Ayna onda yazır ki, Azərbaycan Xəzərdə Rusiya ilə hərbi ittifaq yaratmağa hazırlaşır.
525-ci qəzeti yazır ki, həmsədirlər prezidentlərin görüşünə hazırlıq görürlər.
Ekspres, ATƏT iqtidar müxalifət dialoqu keçirəcək deyir.
Gündəli Azərbaycan isə yazır ki, rəssamlıq akademiyasından bir tələbəsi oğurlanıb.
Və bu qəzetdə o da var ki, Akif Muradverdiyevin hər dəqiqəsi ölümdür, Elçin Behbudov Akif Muradverdiyevi görüb. Bunlar bugün olan səhər qəzetlərinin izmanından qısa seçmələr idi. Qəzetlərin daha geniş izmanını isə elanlardan sonra görəcəksiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bugünkü səhər qəzetlərindən seçmələri daha geniş təqdim edirik. Parlamentdə Qarabağ müzakirələri keçiriləcək, Ayna qəzeti yazır. Millət vəkilləri prezidentin Qarabağ danışıqlarında daha sərt mövqe tutmasını tələb eləyəcəklər. Prezident İlham Əliyevin Ramana qəsəbəsində qaçqınlar üçün şəhərcinin açılışında Qarabağ danışıqlarının detallarını açıqlamışdı və onda demişdi ki, Ermənistan tərəfindən işğal olunan 7 rayonun qaytarılması ilə bağlı ümumi razılıq var. Bu mərhələli şəkildə həyata keçirilməlidir, amma prosesi çox uzatmaq da olmaz və əks halda Azərbaycan öz torpaqlarını hərbi yolla azad eləyəcək. Qəzet yazır ki, Qarabağ probleminin nizamlanması ilə bağlı Praqa prosesi çərçivəsində müzakirə olunan təkliflər detallarına qədər parlamentin müzakirəsinə verilə bilər. Adının gizli qalmasını istəyən bir tərəf millət vəkillərindən biri ilə söhbət zamanı qəzetə bu məlum olub. O deyib ki, həmin millət vəkili parlamentin dəhlizlərində bu məsələ çox ciddi müzakirə olunur və müzakirələr Minsk qrupunun Amerikalı həmsədrinin açıqlamalarından sonra olub. Hətta yapı təmsil edən millət vəkilləri də parlamentin Qarabağ danışıqlarına münasibət bildirməsinin vacibliyini vurğulamağa başlayıblar. Mənbə Ayna qəzetində onu da bildirib ki, bu dəfə Qarabağ danışıqlarının parlamentdə müzakirəsinin tələbini elə hakim partiyanın yapı təmsil edən deputatlar çıxış eləyəcək və bununla parlamentin Qarabağ danışıqlarından prezidentin sərt mövqe tutmasına dəstək verdiyi nümayiş etdiriləcək.
Yeni Müsavat yazır ki, qiymətlər yenə artacaq. Hakimiyyət yenə bahalaşmaya hazırlaşır. Yeni Müsavatın bugünkü sayında bu yazı çıxıb, artıq növbəti bahalaşma qərarının olacağı rəsmi səviyyədə təsdiqlənib. Qəzet yazır ki, Tarif Şurasının katibi Elçin Əsədov bu haqda Aynes telekanalına məlumat verib, onun sözlərinə görə dövlət başçısı kommunal xidmətlərin qiymətlərini onların maya dəyərinə çatdırmaq üçün tariflərə yenidən baxmağı tapşırıb. Bununla bağlı təkliflər hazırlanır, dəyişikliklər, məişət tullantılarının yığılması, zərərsizləşdirilməsi, liftlə təminatda mənzil haqları ilə bağlı olacaq. Elçin Əsədov deyib ki, qiymətlərin dəyişdirilməsi ilə bağlı bir neçə variant nəzərdən keçirilir, hökumət bunlardan ən yaxşısını seçmək istəyir. İqtisadçı Qubad İbadoğlu isə deyib ki, kommunal xidmətlərlə bağlı çox güman ki, kommunal xidmətlər sahəsində qiymətlər artacaq. Qubad İbadoğlu onu da deyib ki, ölkədə inflyasiya iki rəqəmdə olduğu bir vaxtda qiymət artımı arzu olunan deyil. Azərbaycan iqtisadiyyatı qiymət artımına çox həssasdır. Bu şəraitdə yeni qiymət artırıcı faktorunun fəallaşması o qədər də arzu olunan deyil. Başqa bir tərəfdən sosial müdafiə sisteminin səmərəli olmadığı bir şəraitdə yeni qiymət artımı əhalinin həyat səviyyəsinə mənfi təsir göstərəcək. Ola bilər ki, bu sahədə qiymət artımı bir neçə mərhələdə baş versin. Bu yazı Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Ayna qəzetçisi yazır ki, Azərbaycan Xəzərdə Rusiya ilə hərbi ittifaq yaratmağa hazırlaşır, amma bu haqda artıq verişimiz yarı olduğuna xəbər başlıqlarını xatırladandan sonra biləcəksiniz.
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraş da Azərbaycan hakimiyyətini Rafiq Tağı ilə Samir Sədaqətoğlunu həbsdən buraxmağa çağırıb.
Bugün parlamentdə amnistiya haqqında qanunun qəbul olunması gözlənilir. Amnistiyaya 9000 nəfər düşəcək.
Dünən İraqda 70-ə yaxın adam qətlə yetirilib, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi deyib ki, evsiz İraqlılar üçün yardımları artıracaq.
Estoniya ilə Gürcüstan Rusiyanın hədələrinə birlikdə cavab verəcəklər. Gürcüstan Estoniyanı müdafiə elədi.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bakıda 9-16 dəqiqə işləyib artıq və Səhər qəzetlərinin izmalını davam elətdiririk. Qalmışdıq Ayna qəzetində. Azərbaycan Xəzərdə Rusiya ilə hərbi ittifaq yaratmağa hazırlaşır. Aynanın məlumatları təsdiqləndi. Araz Əzimov Kasol ideyasını gerçəkləşdirmək üçün Moskvada danışıqlar aparır, yazır qəzet. Azərbaycanla Rusiya arasında Xəzərdə Kasol hərbi siyasi birləşməsinin yaradılması istiqamətində fəal danışıqlara başlanılıb. Bundan ötürü dünə Moskvada Azərbaycan və Rusiya xarici siyasət dərələri arasında xarici işlər nazirlərinin müavinləri səviyyəsində məsləhətləşmələrə start verilib. Bununla bağlı Moskvaya Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Araz Əzimov gedib və o Rusiya xarici işlər nazirinin müavinləri Krasin və Kişlekovla görüşüb. Bu xəbər Azərbaycan qəzetində də var. Azərtəcə istinadən Azərbaycan qəzeti yazıb ki, danışıqlarda doğrudan da Kosovo, Əfqanistan, İran və İraqda vəziyyətə, silahlara nəzarət, silahların yayılmaması və Kasfor proqramına da toxunulub.
Gündəlik Azərbaycan qəzeti isə Rəssamlıq Akademiyasının bir tələbəsinin oğurlanması haqqında yazıb. Qəzet yazır ki, mayın 4-də Nərmanov rayonu ərazisindəki Rəssamlıq Akademiyasının bir tələbəsi oğurlanıb, onu oğurlayanlar atasından 160 min dollar pul istəyiblər. Qəzet məlumatı dəqiqləşdirmək üçün əlaqə saxlayıb, həm Rəssamlıq Akademiyası ilə, həm hüquq mühafizə orqanları ilə. Öyrəniblər ki, doğrudan da belə bir tələbə oğurlanıb və onun atasından pul istənilib. Faktı Daxili İşlər Nazirliyi də təsdiq eləyib. Mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov gündəlik Azərbaycana bildirib ki, hüquq mühafizə orqanlarına doğrudan da belə bir xəbər gəlib çatıb. Gündəlik Azərbaycanda başqa bir yazı isə Akif Muradverdiyevin hər dəqiqəsi ölümdür başlığı ilə çıxıb. Bu haqda gündəlik Azərbaycan qəzetinə hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudov deyib, o ilə görüşəndən sonra bu haqda qəzetə məlumat verib.
Demək belə, 525-ci qəzetsə yazıb ki, 525-ci həmsədirlər bu yaxınlarda regiona səfər eləyəcəklər. Həmsədirlərin səfərinin səbəbi mayın 10-da Madriddə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri Metyu Brayza, Mirzlyakov, Bernard Fassi arasında məsləhətləşmələr keçiriləcək. Bu barədə APA-ya ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədirləri Yuri Mirzlyakov məlumat verib. O məsləhətləşmələrin bir gün davam edəcəyini bildirib. Fassi-nin ofisindən qəzetə bildiriblər ki, məsləhətləşmələr zamanı diplomatlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesi və prosesdə nəzərə çarpan irəliləyiş işlər və iyunun 10-da Sankt-Peterburqda Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında görüşün təşkil ətrafında müzakirələr aparacaqlar. Ofisdən prezidentlər arasında görüşün tarixinin dəyişdirilmədiyini və bu görüşün iyunun 10-da keçirilməsini planlaşdırdığını deyiblər. Həmsədirlər həmçinin ATƏT-in sədri Miguel Ángel Moratinosun Ermənistan və Azərbaycana səfəri ilə bağlı da fikir mübadiləsi aparacaqlar. Daha bir bu ATƏT-lə bağlı digər bir xəbər Express qəzetindən olacaq. Express qəzeti yazır ki, ATƏT iqtidar müxalifət dialoqu keçirəcək və difamasiya haqqında qanunun qəbulunda israr edən təşkilat jurnalistlərin həbsinə moratorium qoyulmasını istəyir. Express qəzetinin jurnalisti ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun nümayəndəsi Valeri Kulnaçevlə eksklüziv müsahibə alıb. Müsahibədə ATƏT-in rəsmisi bildirib ki, bu yaxınlarda ATƏT Azərbaycan iqtidarı və müxalifət arasında dialoq keçirməyə hazırlaşır. Əvvəlcə dialoqa yazda başlanması istənilirdi, amma obyektiv səbəblərdən bu müəyyən qədər ertələnib. ATƏT-in mümkün dialoq üçün vasitəçiliyi üzərinə götürməyə də hazırdır. Hazırda Viyanada Bakıdan konkret cavab gözləyirlər. ATƏT həmçinin 2007-ci ildə Azərbaycanın daxili islahatlarının intensivləşməsi üçün xüsusi yol xəritəsi planının tətbiqini hazırlaşır və sənəd artıq hazırdır. Orada ölkəyə siyasi azadlıq və seçkidə sərbəst fəaliyyət göstərməyə imkan verən qanunvericilik bazası və təcrübə mexanizminin yaradılması üçün tövsiyələr də əks olunub. ATƏT-in yetkililərinin qəzetə verdiyi məlumata görə Azərbaycanda söz azadlığı da tamamilə boğulmur, amma gedərək pisləşir. Çıxış yolu isə İlk addım olaraq olar ki, jurnalistlərin həbsinə moratorium qoyulsun. Bu müsahibə ilə daha geniş bugünkü Express qəzetində tanış ola bilərsiniz.
Azərbaycan qəzeti isə bugünkü sayında Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinə toxunub, Türkiyə Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri olacağı haqqında yazır. Qəzet yazır ki, səfər mayın 10-undan 13-ünə qədər olacaq. Səfər çərçivəsində görüşlər olacaq Milli Məclisdə, Ali Məhkəmədə, Ədliyyə Nazirliyində, Konstitusiya Məhkəməsində isə Türkiyə nümayəndə heyəti ilə keçirilən görüşdən sonra anlaşma memorandumu imzalanacaq. Türkiyə nümayəndə heyətinin görüşləri Atatürk Mərkəzində, Heydər Əliyev Fondunda, Atəşgahda, Şirvanşahlar Sarayında və Azliyimə muzeylərində də olacaq.
Eko qəzeti isə yazır ki, və bu bugünkü sərgi qəzetlər arasında sonuncu seçməmizdir. Eko qəzeti yazır ki, Türkmənistan Azərbaycanla mübahisəli yatağı işləməyə hazırlaşır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi isə ümid eləyir ki, bu halda söhbət heç də kəpəz yatağından getmir. Bu xatırladaq ki, bu yatağı Aşqabadda, Türkmənistanda Sərdar adlandırırlar. İlham Şaban Eko qəzetinə bildirib ki, söhbət oradadır ki, söhbət ancaq bu yatağdan gedə bilər. Çünki ötən həftə Türkmənistanın prezidenti öz iqamətgahında Chevron Avrasiya şirkətinin nümayəndələrini qəbul edib və orada artıq hazır olan yataqların işlənməsi ilə bağlı, Xəzər dənizinin şərfindəki yataqların işlənməsi ilə bağlı müzakirələr aparılıb və İlham Şaban qəzetə deyib ki, söhbət ondadır ki, Aşqabadın, Türkmənistanın öz ərazisində, Xəzərin ona ilə ərazisindəki yataqlardan ancaq məhz Sərdar, Kəpəz yatağı, Azərbaycanla mübahisəli olan yataq işləməyə hazır vəziyyətdədir və çox güman ki, söhbət də elə bu yataqdan gedir.
Bunlar bu saatı olan, bugünü olan qəzetlərin icmalı idi. Verilişimiz isə davam edir. Bizi hər səhər saat 8-dən 9-a kimi indiki vaxtda həm orta dalğada dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda FM 101.7 FM dalğasında.
Bu səhər indiki xəbərlərdən sonra saat 9:25-ə qalmış siz həm də xüsusi reportajlar proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Saat 9-dakı xəbərlərdən sonrasa 10:25 dəqiqə qalmış İlqar Rəsulun hazırladığı tanımışlarda Sirrus Təbrizi ilə söhbəti qaçırmayın.
Bu zümrə Azərbaycanda çox güclüdür deyə mən onlara bir ad qoydum ki, bunlar simasız quldurlar partiyası. Yapın qərəcanı Heydər Asanda, bax bu lendi kəsib mənə verir. İnsan əgər sözü varsa, açıq deyər və imza qoyar altına. Rəhmətli Ziya Dünyadır o. Mənə həmişə deyirdi ki, səni öldürəcəklər. Bu yerdəki xalqın müqəddəratına səbəb gedir. Orada susmaq cinayətə bərabərdir. Xoşbəxtli odur ki, 5 dənə televizyon var. Xoşbəxtli odur ki, o televizyonu istəyən vaxtı söndürə bilərsən.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Sirrus Təbrizlidir. Dinləməyi unutmayın.
Xəbər ətərsə davam edib, bizə axıra qədər qulaq assaz, onu da biləcəksiniz ki, Amerikadakı qasırğalar da İraq üzündən daha qorxulu olub.
Qışda soyuq, yayda isti, müəllimlər əzazil, uşaqları vecsiz, Azərbaycan məktəbləri haqqında nələr doğru, nələr yalan imiş.
Könüllülərin adi bir həvəskar layihəsi artıq dünyanın ən böyüyü olmaq iddiasındaymış. Bunlar hamısı bugünkü verilişdə olacaq, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Və xəbərlər davam edir. Amerika-İraq münasibətləri, daha doğrusu Amerikanın İraqda apardığı müharibə artıq 4 ildir ki, gündəmdən düşmür. Demokratların Amerikada mövqeləri güclənəndən sonra İraqda qalmaq ya qalmamaq sualı Amerikanın indi əsas məsələsi olub. Və indi də məlum olub ki, İraq müharibəsi üzündən Amerikadakı qasırğalar, təbii fəlakətlər daha qorxulu olub. Təbii fəlakət İraqdan gəlmir, sadəcə bax nədir problem, bunu Rövşən Rahibə oldu danışacaq.
Güclü qasırğa nəticəsində viran olmuş Kansas ştatının Greensburg qəsəbəsində bərpa işlərini İraq müharibəsi ləngidir. Daha doğrusu, adətən fövqəladə vəziyyətdə istifadə edilən Milli Qvardiyanın yük maşınları, vertolyotları və başqa vadanlıqlarının İraqa göndərilməsi. Bunu bazarətəsi günü ştatın valisi Demokrat Partiyasının üzvü Kətlin Sibelius deyib. 1600 nəfər əhalisi olan qəsəbə Amerikanın qasırğalar xiyabanı kimi tanınan bölgəsinin mərkəzində yerləşir. Milli Meteoroloji Xidmətinin məlumatına görə cümə günü son 10 ildə ən güclü qasırğa baş verib. 22 mil uzunluğu və 2 mil eni olan sahədə 1 saata yaxın saatda 330 km sürəti ilə külək əsib. Cümə günündən bu yana qasırğalar və daşqınlar nəticəsində şəhərcikdə 10 nəfər, ümumilikdə Kansas ştatında isə 12 nəfər adam həlak olub. Ştatın müxtəlif yerlərində yollar və məktəblər bağlanıb. Bu ilin əvvəlində Ketlin Sibeliusla başqa demokrat valilər fövqəladə hallarda tez-tez səfərbərliyə alınan Milli Qvardiyaçıların müharibəyə görə gərgin vəziyyəti ilə əlaqədar George Bush'un Respublikaçı hökumətini kəskin tənqidə məruz qoymuşlar. Ağ evin sözçüsü Tony Snow bildirib ki, hökumət əlindən gələn edir və ehtiyac duyulduqda lazımi yardım göstərməyə hazırdır. Kansas ştatının Fövqəladə Hallar İdarəsinin sözçüsü Sharon Watson bildirib ki, Milli Qvardiyanın avadanlıqları çatışmadığına görə ştatın rəhbərliyi dağıntıları aradan qaldırmaqdan ötürü muzlu işçi qüvvəsindən istifadə etməyə məcbur olub.
Rövşən Rahiboğlu, Amerikanı İraqdakı müharibəyə görə tənqid edənlər çox olsa da, bu ölkənin demokratiya insanların özünü ifadəsi üçün yaxşı imkan olduğunu deyənlər də az deyil.
Məsələn, 6 il əvvəl bir Amerikalı iş adamı az qala hər şeyin pulla alınıb satıldığı bir dünyada pulsuz bir şey yaratmaq istədi və yaratdı da. İndi bu 6 yaşlı uşağı nəinki Amerikada, bütün dünyada əzizləyirlər. Söhbət pulsuz, azad internet ensiklopediyadan gedir. Wikipediyadan Ülviyə Səcadə danışacaq.
6 il bundan qabaq Wikipediyanı yaradanda Jimmy Wales'ın ağlına da gəlməzdi ki, onun layihəsi belə qısa müddətdə bu cür məşhurlaşar. İndi Wikipediyada nə barədə istəsən məlumat tapa bilərsən. İnternetdəki bu nəhəng virtual ensiklopediyada təkcə ingilis dilində 2 milyondan çox məqalə var. Saytda 130-a qədər dildə 100 minlərlə material yerləşdiriblər. Yeri gəlmişkən Wikipediyada Azərbaycan dilində də məlumatlar tapmaq mümkündür. Amerikanın texnologiya üzrə ixtisaslaşmış Fast Company jurnalı yazır ki, indi Wikipedia o səviyyəyə çatıb ki, məşhur Google saytının qorxulu rüyasına çevrilib. Wikipedia-nı yaradan 39 yaşlı Amerika biznesmeni Jimmy Wales isə bu fikri təbəssümlə qarşılayıb.
We do see ourselves taking on Google. That's not a question.
Bizim Google-la rəqabət aparmağımız müzakirə mövzusu deyil. Amma Google barədə onu deyə bilərəm ki, əgər siz Google-un biznesinə diqqət yetirsəniz, görərsiniz ki, əsasən reklamla məşğuldurlar. Reklama üstünlük verirlər. Bilirsiniz, məncə demək ki, mən Google-un ən qatı düşməniyəm demək biraz gülməlidir. Çünki mən Google-da işləyən uşaqları da çox yaxşı tanıyıram və məncə onların da mənə münasibəti pis deyil.
I know the Google guys and socially and like them very much and they don't seem too mad at me.
Wikipedia-nın sahibi Jimmy Wales. Amma Wikipedia-nın bir yaxşı olmayan cəhəti də var ki, bu saytdakı materiallar peşəkar redaktə olunmur. Faktlar dəqiqləşdirilir, amma buna xüsusi diqqət ayırmırlar. Odur ki, çox vaxt adamlar dünyadakı ən nəhəng internet ensiklopediyaya tam etibar eləməyə çəkinirlər. Hər ehtimala qarşı Wikipedia-dan alınan məlumatı bir mənbədən də dəqiqləşdirmək lazım gəlir. İndi dünyanın hər yerindən könüllülər istədikləri vaxt Wikipedia-ya qoşulub məlumat əldə edə bilərlər. Hərçənd ki, Wikipedia-nın özünün iddiasına görə minlərlə anonim oxucunun rəyi təsdiqləyib ki, Wikipedia-dakı materiallar peşəkar redaktədən keçən məqalələrdən etibarlılığına görə heç də geri qalmır. Saytın təzə planları da var. İstəyir ki, özünün axtarış portalını yaratsın.
I'm launching a project to build a completely transparent open source search engine, community driven.
Mən bu layihəni tamamilə şəffaf əsaslarla yaratmaq istəyirəm. İndi dünyada bu işə inanılmaz böyük maraq var. Biz də əlimizin üstünə qoyub oturmamışıq. Sayt günü-gündən genişlənir. Bizim məqsədimiz dünyada ən davamlı, ən böyük girişi azad və istifadəçilərin idarə etdiyi media qurumu yaratmaqdır.
İndi Wikipedia-nın ən böyük ofisi Polşadadır. Bu ölkədə ensiklopediyanın 15 nəfərli inkişaf qrupu işləyir. Amma dünyada Wikipedia-ya qarşı çıxan ölkələr də var. Məsələn, Çində başqa saytlarla yanaşı, bu saytın da Wikipedia-nın da girişinə qadağa qoyublar.
Ülviyyə Səzadə Azərbaycan dilində də versiyası olan bir onlayn internet ensiklopediyadan, Wikipediyadan danışdım. Bu ensiklopediyada tarixdən, siyasətdən tutmuş tibbə səhiyyəyə qədər çox şey var, hətta idmanla bağlı da çoxlu məlumatlar var. Burada Azərbaycan idmanı ilə bağlı nə var, nə yox, düzə ona baxmamışam, amma bizim bölüşümüzdə idman xəbərləri var.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və sırada idman xəbərləridir. Bazar ertəsi dünə futbol üzrə Azərbaycan çempionatında 24-cü turun 2 oyunu keçirilib. Xəzər Lənkəran çempionluğa iddialı olan Xəzər Lənkəran Bakıda Qarabağı 4-1 hesabı ilə məğlub edib. İnter isə İmişlidə səfərdə MKT Arazın qapısından 2 cavabsız top keçirib. Turun qalan 4 oyunu çərşənbə axşamı keçiriləcək, yəni bu gün. Hazırda turnir zəlvəlinə 47 xalla Xəzər Lənkəran başçılığı eləyir. Lənkəranlardan bir oynası keçirən Neftçi bu gün oynayacaq. Neftçi 45 xalla ikinci pillədədir. İnterlə Bakının 39 xalı var və 3-cü, 4-cü yerləri bölüşürlər. Moskvada keçirilən kişi və qadın cüzdoçular arasında A kateqoriyalı super turnirə isə yekun vurulub və Azərbaycanın turnirdə təmsil edən 7 cüzdoçudan ancaq biri 100 kg çəki dərəcəsində yarışan Mövlud Mirəliyev Azərbaycana medalla qayıda bilib. O, birinci medal qazanıb və hesabına da 30 lisensiya xalı yazdırıb.
Çox sağ ol, İlkin, idmandan xəbər tutduq, sırada isə havadır. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində hava dəyişkən buludlanma, yağmursuz olacaq, mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək, gündüz güclənəcək, 19-22 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da yağış gözlənilmir, şərq küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, havanın temperaturu 22-27 dərəcə arasında dəyişəcək.
İndi də verilişin sonunda Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbərlərinə bir də baxaq. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraş da Azərbaycan hakimiyyətini Rafiq Tağı ilə Samir Sədaqətoğlu həbsdən buraxmağa çağırıb.
Bugün parlamentdə amnistiya haqqında qanunun qəbul olunması gözlənilir.
Dünən İraqda 70-ə yaxın adam qətlə yetirilib, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi deyib ki, FSC-siz İraqlılara yardımları artırılacaq.
Və Estoniya ilə Gürcüstan Rusiyanın hədələrinə birlikdə cavab verəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də biraz geniş. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraş da Azərbaycan hökumətinin sənət qəzetinin redaktoru Samir Sədaqətoğlu ilə yazıçı Rafiq Tağını həbsdən buraxmağa çağırıb. Miklo Şaraşçı Rafiq Tağı ilə Samir Sədaqətoğluna 3 və 4 il həbs cəzası verilməsindən ciddi narahat olun deyib.
BMT-nin fikir və söz azadlığı üzrə xüsusi mərcəsi Ambey Liqabada Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətindən narahat olduğunu bildirib. Liqaba deyib ki, hakimiyyətin beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin açıq dialoq aparmaq istədiyi bu vaxtda bu sahədə çoxsaylı problemlər var.
Bugün Nizami rayon məhkəməsində Azərsun Holding şirkətinin prezidenti Abdulbari Gözalın Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı iddiası ilə bağlı məhkəmə olacaq. O, Rauf Arifoğlunu böhtanda təhqirdə ittiham eləyir. Rauf Arifoğlu isə ittihamları qəbul eləmir.
Bugün parlamentdə amnistiya haqqında qanun layihəsinin qəbul edilməsi gözlənilir. Amnistiya haqqında qanun layihəsi 9000 nəfərə aid ediləcək, 7500 nəfərə amnistiya verilməsi, 1500-ün isə azadlığa buraxılması gözlənilir.
Dünən İraqda azı 68 nəfər qətlə yetirilib, sünnilərin yaşadığı Ramadi şəhərində bir neçə intihaçı bomba partlayışı 13 nəfərin ölümünə səbəb olub. Bu arada Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi bəyan edib ki, evlərini tərk eləmiş İraqlılar üçün yardımları artıracaq.
Əfqanistanda ötən 2 ayda talibançılarla qarşıdurmada 100-dən çox polis həlak olub. Əfqanistan Daxili İşlər Nazirliyi bildirib ki, qətillərin çoxu ölkənin şimalında və şərqində taliban döyüşlərinin daha fəal olduğu ərazilərdə olub.
İranla danışıqlar çox çətin keçir. Bunu Avropa Birliyi Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Salona deyir. Salona bildirib ki, danışıqların çətin keçməsinin səbəbi İranın uranı zənginləşdirməni dayandırmaq istəməməsidir.
Nikolay Sarkozy Fransanın prezidenti seçiləndən sonra Amerika prezidenti onunla işləmək niyyətində olduğunu deyib, Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan isə ümid elədiyini deyib ki, Sarkozy Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü məsələsində daha öncə bəlirtdiyi sərt mövqeyini yumşaldacaq.
ATƏT Ermənistan Türkiyədən olan 8 seçki müşahidəçisinə ölkəyə gəlmək üçün viza verməməsindən narahat olub, Türkiyədən olan müşahidəçilər mayın 12-sində keçiriləcək seçkiləri izləmək üçün bugün Ermənistana gəlməli idilər.
Rusiyadan Avropaya gedən əsas qaz kəmərlərindən birində partlayış olub, hadisə Ukrayna ərazisində baş vermişdi. Rusiyanın Gazprom şirkəti bildirib ki, Avropaya qazın nəqlini dayandırmayıb. Ukrayna Fövqəladə Hallar Nazirliyi isə deyir ki, 30 metrlik kəmərin bir hissəsində sadəcə partlayış olur və sıradan çıxıb.
Estoniya ilə Gürcüstan prezidentlər Rusiyanın hədələrinə qarşı birgə mübarizə aparacaqlarına söz veriblər. Onlar deyiblər ki, bundan sonra onlar Rusiyanın hədələrinə qarşı hər iki prezident birlikdə çıxış eləyəcək.
Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz, dünən Naxçıvanda ilk dəfə olaraq açıq ürək əməliyyatı aparılıb. Həkim Seymur Musayev özü Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, ürəyində əməliyyat aparılan Həsən Əhmədovun səhhəti normaldır və 3-4 gündən sonra o evə buraxılacaq.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan əsas xəbərləri idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik, amma dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun verilişləri xüsusi reportajlar proqramı ilə davam edəcək.
Xüsusi reportajlardan sonra isə saat 9-dakı verilişimizdə bayaq da söz verdiyimiz kimi məktəbdən danışacağıq. Bayaq da demişdi, qışda soyuq, yayda isti, müəllimləri əzazil, şagirdləri vecsiz deyilən Azərbaycan məktəbləri haqqında nələr doğru, nələr yalan imiş? Bu suallara qonağımızla cavab arayacağıq.
Qonağımız da Bakı Təhsil İdarəsinin şöbə müdiri Zəminə Əliqızı olacaq. Hələlik isə bu xəbər ətərdə sizinlə ayrılırıq. Bu 35 dəqiqədə isə sizinlə biz söhbət elədik. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən İlkin Məmmədov. Sağ olun, saat 9-dakı verilişdə yenidən görüşünə
qədər. Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakı əziz şəhər, mehriban diyar.
uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, başının neft qoxan nəfəsini duyanda, can Bakı, deyirsiniz? Sən mənim söhbətim. Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı demisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail zia@azadlikradiosu.az. SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM. 101.7 FM.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə Azadlıq Radiosu müxbirlərinin son bir həftə ərzində hazırladığı seçmə reportajlara qulaq asa biləcəksiniz. Verilişin aparıcısı Şəhla Sultanovadır. Bugünkü verilişimizdə soyadlardakı ov və ev sonluqlarından yaxa qurtarmanın hansı yolları olduğunu və bu yolların keşməkeşliyindən xəbər tutacaqsınız. Bundan başqa, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Türk məktəblərində dini təbliğat aparılırmı? Həmçinin İraqın Kərkük regionunda referendumun keçirilməsini kimlər istəyir və bu referendum hansı fəsadlarla nəticələnə bilər və Azərbaycanda modul stansiyalar necə tikilir? Din İşləri üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Rafiq Əliyev Azadlıq Radiosunun xəbərlər verilişinə qulaq olarkən demişdi ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Türk məktəblərində şagirdlərə din dərsi keçirir, onları müxtəlif dini məsələlərə yönəldirlər.
Azərbaycanda olan deməli bu Türk məktəbləri, liseyləri və ilə xara bunlar Azərbaycanda İslam elitası yaratmaq niyyətləri var və bu elitada ən azı bizim hesablanmamıza görə 5000-6000 nəfərə qədər olur. Liseyləri qurtarırlar, universitetə girirlər, universitetə qurtarırlar, məzun olurlar və sonra onların işə düzəlməsini də və onların deməli o işdə, kariyerdə yüksəlmələrini də bunlar izləyirlər. Belə bir proqramlar var və bu proqramlar deməli 10-15 ildən çoxdur ki, həyata keçirilir yəni.
Rafiq Əliyev, bəs Türk məktəblərində keçirilən din dərslərində şagirdlər doğrudanmı hansı məsələlərə yönəldilir? Ümumiyyətlə, bu məktəblərdə din dərsi keçirilirmi? Və bu dərslər necə keçirilir? Burada din dərsi adı altında hər hansı başqa fikirlər təbliğ olunurmu? Müxbirimiz İlqar Əsad öz araşdırmasında bu məsələ ilə bağlı suallara cavab axtarıb.
Din İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədrinin bu iddialarına Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin təhsil müşaviri Səlahəddin Dikməndən cavab soruşdum. Cənab Dikmən öz dövlətinin Azərbaycanda açdığı məktəblərə tam nəzarət etdiyini və onların heç birində proqramdan kənar hansısa təbliğat aparılmadığını bildirdi.
Bizim məsuliyyət alanlarımızdakı məktəblərdə şu və ya bu siyasi fikir, şu və ya bu dini fikrin ispatı halində 37 yıllık ben meslek hayatımı bir çırpıda böyle çapraz korum, istifa ederim. Benim devletimin resmi kurumlarında bu konuda herhangi bir fəaliyyət söz konusu deyildir.
Səfirliyin təhsil üzrə müşavirliyi də elə Türk liseylərinin birinin, Anadolu Türk Liseyinin binasında yerləşir. Bakıda 1993-cü ildə açılan bu liseydə hazırda şagirdlərin sayı 220-yə yaxındır. Səlahəddin bəy deyir ki, yer çatışmadığından daha çox şagird qəbul edə bilmirlər. 1994-cü ildə açılan Türkiyə Türkcəsi Öyrətim Mərkəzi Tömər və 2000-ci ildə fəaliyyətə başlayan Bakı Türk İlk Öyrətim Okulu İbtidai Məktəbi də bu liseyin binasında yerləşir. 3 məktəbdə 80-ə yaxın müəllim çalışır. Onların 30 Azərbaycanlı, qalanı isə türkiyəli müəllimlərdir. Bu məktəblərdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, tarixi, coğrafiyası öyrədilir. Həftədə bir və ya iki saat din kültürü və əxlaq dərsi keçilir. Müşavirin fikrincə, uşaqlara ümumi dini bilik verilməlidir ki, başqaları onları asanlıqla öz məqsədlərinə yönəldə bilməsinlər. Bakı Türk İlk Öyrətim Okulunda da şagirdlərə rəsmi təsdiq edilmiş tədris planından kənar biliklər verilməsi barədə iddiaların əsassız olduğunu bildirdilər. Məktəbin müdürü Atilla Mutlu bildirdi ki, 650 şagird olan bu məktəbdə 4-cü sinifdən 7-ci sinifə qədər həftədə 2 saat din kültürü və əxlaq bilgisi dərsləri keçilir. Dərslərin proqramını isə Türkiyənin Təhsil Nazirliyi hazırlayır.
Kəndi okulumuz adına şunu söyləyə bilirəm. Bunun proqramını Türkiyə Cumhuriyyəti Dövlətinin Milli Eğitim Bakanlığı belirlənmişdir. Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği program neyse bu okulda uygulanır. Onun dışında herhangi bir program uygulanmadı, uygulanmaz da. Burada bizim dışımızda böyle bir şeyin olması da söz konusu olamaz. Yani hiçbir şekilde burada okul yönetiminin bilgisi dışında herhangi bir faaliyet olamaz, olmamıştır da olmayacaktır da.
Mektepte söhbetleştiğim müellim ve şagirdlerin bu mevzuda suallara cevapları ise belli oldu.
Gerçekten benim mazur görün, benim bilgim yok yani.
Yani bu konuda benim derinlemesine bir araştırmam yok. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim, yorum yapamıyorum.
İşitmişsiniz ya yok?
İşittim ama bir araştırma yapmadım bu konuda, bilgim yok.
İndi ise şagirdlerin fikrini dinleyelim.
Ben Esmer Belizade, 7-5 sınıfı şagirdiyim. Tarih ve coğrafya dersi en sevdiğim derste.
Din dersi geçirseniz mi?
Bəli, din dersi geçireyim. Bence din dersi geçmeyi Azerbaycan mektəblərində keçirse çok yaxşı olur.
Din dersi geçilmeyen bir uşaqlar var. Necə baxırsınız? Onlarla sizin fərqiniz nədir?
Azerbaycan mektəblərində forma giyinilmir və din dersi keçilmir. Din dersi bizim əxlaqımızı düzəldir.
Sizcə dini əxlaq baxımından təbliğ eləsələr yaxşıdır, yoxsa hansısa siyasi məna da bura qatılsa? Mümkündür.
Bilirsiniz, dində siyaset yoktu. Din özümüzün əxlaqıdır. Eğer dinə siyaset katılsa o düzgün olmaz.
Bunlar Bakı Türk İlk Öğretim Okulunun şagirdlerinin fikirleriydi. İndi də təsirlər barədə müəllimlərin eşitdiklərindən. Bakıdakı Türk məktəblərindən birində dərs deyən, ancaq adının çəkilməsini istəməyən bir müəllimlə söhbətdə dedi ki, dövlətin nəzarətində olan məktəblərdə hər hansı kənar təsirlər yoxdur. Amma özəl Türk məktəblərinin əksəriyyətində haqqında danışılan nurçular həqiqətən də öz məqsədlərini həyata keçirməklə məşğuldurlar. Bu məktəblərdə nazirlərin və digər vəzifəli şəxslərin uşaqları oxuyurlar. Yetər ki, bu uşaqlar istənilən məqsədə istiqamətləndirilsinlər. Qalanı öz işləridir. Bu adamlar gec-tez onsuz da vəzifələrdə oturacaqlar. Çünki valideynləri məmurlardır. Bakı Özəl Türk Liseyinin müdür muavini Məhiyyəddin Hüseynov isə deyilənlərlə razılaşmadı. Bildirdi ki, məktəb təhsil ocağıdır. Onun hər hansı məzhəblə işi olmaz. Bakıda söhbət etdiyim sakinlərin əksəriyyəti isə orta məktəblərdə din dərsinin öyrənilməsinin əleyhinə olmadıqlarını söylədilər.
Valla Azərbaycanda dinə elə bir güclü rəyat eləyən yoxdur, nə də eləyə bilməz. O görə ki, hara gedirsən haramçılıqdır.
Ne bilim valla, mənim başım çıxmaz.
Bu balaca uşaqlar var, hansı ki yeni yetmə birinci sinifdən. O həmin adamlara yəqin ki, güclü dərs, dini dərs geçsələr, o uşaqlardan gələcəkdən əsli müsulman çıxar.
Yaxşı, bəs pis niyyətlər üçün necə? Dindən istifadə edib uşaqları nəyəsə hazırlamaq olar?
Yox, din adamı düz istiqamət göstərir. Orada əyrilik, haramçılıq.
Keçilsə yaxşıdır, keçilməsə necə baxırsınız?
Çox gözəl bir şeydir ki, keçilsin.
Keçsə bax, dini bilik vermə adı ilə hansısa başqa məqsədlərə də hazırlamaq olar şagirdləri yox,
mümkün deyil. Dini dərslər keçilsə yaxşıdır.
Bir şey də deyim ki, tənqidlərə baxmayaraq Bakıda Türk məktəblərində oxuyan şagirdlərin əksəriyyəti həm ali məktəblərə qəbul zamanı, həm də digər mərhələlərdə bilik yarışlarında yüksək göstəriciləri ilə seçilirlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycanın Slavyan mənşəli ov və ev soyad sonluqlarının türk mənşəli sonluqlarla əvəz olunmasına dair qanun olsa da, bu işi həyata keçirmək bir o qədər də asan olmurmuş. Soyadındakı ov və ev sonluqlarını dəyişənlərdən bəziləri buna nəinki xeyli enerji, hətta illər sərf ediblər. Müxbirimiz Ülkər Akif qızı öz reportajında soyad sonluğunun dəyişdirilməsinin qanuni olaraq necə aparılmalı olduğunu və vətəndaşın öz soyadını necə dəyişdiyindən danışacaq.
Familiyamı dəyişənə kimi 2 il nə əziyyətlərə qatlaşmışam. Mənim qarşıma elə məhdudiyyətlər qoyurdular ki, demək olar yerinə yetirmək mümkün deyil. Suraxan rayonu Zaq şöbəsindən pasport stolun arasında qaldım. Ora get, bura get, hərəsinin öz tələbləri var idi. O ona məktub deyir, göndər, bu buna cavab yaz, o arxivdən bu sənət qaldırmalıdır, onu eləməlidir, bunu eləməlidir. O proses elə çəkdi 2 il.
Milli Məclis 1993-cü ildə soyadların və soyad sonluqlarının dəyişdirilməsi, yəni ov yev sonluqlarının lili, lulu və zadə sonluqları ilə əvəz olunmasına imkan yaradan qanun qəbul etdi. Bundan bir il sonra həmsöhbətim Rafiq Məmmədov Slavyan soyadlarına xas olan ov şəkilçisinin soyadını
sonundan atıb Rafiq Məmmədli oldu. Amma Rafiq deyir ki, bu istəyini reallaşdırmaq ona çox çətin başa gəlib. İdarələrdəki süründürməkçilik, müxtəlif sənədlərin yığımı düz 2 il çəkib. Mütəxəssislərin fikrincə hazırda bu prosesə, yəni soyadların milliləşdirilməsinə marağın az olmasının əsas səbəblərindən biri də lazımi sənəd verməli olan idarələrin qeyri-qanuni fəaliyyətidir. Bu məsələ qanunun qəbulundan sonra Milli Məclisdə də dəfələrlə qaldırılsa da müsbət nəticəsi olmayıb. 2005-ci ildə Parlamentə Murtuz Ələsgərov sədrlik etdiyi vaxtda millət vəkili Sabir Rüstəmxanlının məsələ ilə bağlı məclisə müraciətinə sədr belə cavab vermişdi.
Mən dəfələrlə demişəm, mənim mövqeyim qətidir. Mövqeyim ondan ibarətdir. Kim istəyir ona şərait yaradılacaq və bizim qanunumuz da vardır. Niyə bunu dəfələrlə qoşunuza gəlib boş-boş danışmaq? Niyə boş-boş danışırsın? Kim istəyir getsin, dəyişdirsin. 8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
Sabir Rüstəmxanlı isə deyir ki, o hər dəfə Milli Məclisdə bu məsələni qaldıranda məqsədi vətəndaşları soyadlarını milliləşdirməyə məcbur edən qanunun qəbul edilməsi olmayıb. Soyad sonluğunu milli əlamətin əsas göstəricilərindən biri hesab edən millət vəkilinin fikrincə, vətəndaşları sadəcə bu istiqamətdə maarifləndirməyə və məmur özbaşınalığını aradan qaldırmağa ehtiyac var. Qanuna görə soyadın sonluğunun dəyişdirilməsi üçün vətəndaş əvvəlcə qeydiyyatda olduğu rayonun vətəndaş vəziyyəti aqlarının qeydiyyatı VAQ idarəsinə müraciət etməlidir. Ədliyyə Nazirliyinin vətəndaşlıq vəziyyəti aqları arxivinin rəhbəri Reyhanə Kərimova deyir ki, idarədə doğum haqqında şəhadətnaməyə dəyişikliyin edilməsi uzağı 2 həftə çəkə bilər.
Soyadın sonluğunun dəyişməsi ilə əlaqədar heç bir proses ola bilməz ki, uzansın. Əgər onun doğumu haqqında akt qeydi həmin VAD qorqanında varsa, yəni doğumu həmin yaşadığı yerin VAD qorqanında aparılmışdırsa, o həmin gün icra olunur, verilir. Əgər başqa bir rayondadırsa, təbii ki, bu bir həftə, iki həftə müddət yazışma, təbii ki, poçtanın ora gedilməsi və oradan şahadətnamənin göndərilməsi bu proses çəkir. Yəni o da uzağı 2 həftə müddətində çəkə bilər.
Xətai rayon VAD şöbəsinin müdiri Elmira Xəlilov Vada idarələrdə süründürməkçiliyin olması və əlavə ödənişlərin tələb olunması ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmır.
Kim hansı ərazidə yaşayır, hansı rayona baxır, pasportla, doğum şəhadətnaməsi müraciət edir, biz də düzəliş edirik. Əgər pasportu yoxsa, o valideynlərdən biri gəlir, oğlumun, xahiş edirəm, doğum şəhadətnaməsində soyadın, sonluğun dəyişirsiniz. Məsəl üçün, Məhəmmədov əvəzinə Məhəmmədli, ya Məhəmmədzadə, ya Əhmədzadə yazasınız. Bəsəlam, eləyirik, düzəliş, möhür vururuq. Bu işi biz görürük 5 dəqiqə.
Çoxlu sayda sənədlərin tələbinə gəlincə isə Elmira Xəlilova deyir ki, bu yalnız bütövlükdə soyadın dəyişdirilməsi zamanı tələb olunur. Qanunvericiliyə görə bu proses 3 aydan 6 aya dək davam edə bilər və bunun üçün vətəndaşdan yalnız 2 manat 20 qəpik dövlət rüsumu tələb olunur. Sənədlərin yığımı ilə də vətəndaş özü məşğul olmur, amma qanun vətəndaşların qarşısında məhdudiyyətlər də qoyur. Heç də hamı soyadından tamamilə imtina edə bilməz. Ədliyyə Nazirliyinin vətəndaşlıq vəziyyəti Aqları arxivinin rəhbəri Reyhanə Kərimova deyir ki, bunun üçün üzürlü səbəblər olmalıdır.
Üzürlü səbəblər olmalıdır. Üzürlü səbəblər olduqda da dəyişilə bilər. Üzürlü səbəblər də bunlardır. Millətinə uyğun gəlməməsi, pis səslənməsi, çətin tələffüz olunması və yaxud da nikaha daxil olub, ərinin familiyasını götürməyib, lakin sonradan istəyir ki, əri ilə uşaqları ilə eyni familiyanı daşısın. Bu səbəbdir, məsələn, soyadın dəyişdirilməsi, əri ilə eyni familiya daşıma arzusu.
Soyadını dəyişən vətəndaşlarla söhbət zamanı məlum oldu ki, iş şəxsiyyət vəsiqəsində soyadı dəyişməklə də bitmir. Bundan sonra ardı arası kəsilməyən problemlər gəlir. Rafiq Məmmədli deyir ki, soyadının sonluğunu dəyişəndən sonra heç bir idarə onun əvvəlki soyadı ilə gedən hərbi bilet, mülkiyyət şəhadətnaməsi, diplom və digər sənədlərini qanuni sənəd kimi qəbul etməyib. Bütün bu sənədlərin hər birində düzəliş etdirmək üçün də xeyli vaxt və pul sərf edib. Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin hüquqşünası Mahmud Hacıyevin fikrincə, hökumət bu problemi aradan qaldırmaq üçün qanunda dəyişiklik etməlidir.
Göstəriş veriləndən sonra ki, yaşlar da dəyişsin, təzə anadan olan uşaqlarla birgə, onda gərək hökumət rəhbəri səviyyəsində əlavə bir göstəriş verilsin ki, həmən insanın nəzərə alın ki, indi tutalım, mən Hacıyev Mahmud Mustafaoğlu, əgər sonradan oluram Hacılı Mahmud Mustafaoğlusa, yəni təzədən bunun ev köpçüsüdümü, diplomudumu, nəzərə alın ki, bu həmən adam. Yəni ki, familiyadakı ancaq şəkilçi fərqlənirsə, burada elə bir qəbahat yox, o da hökumət rəhbəri səviyyəsində həll olunan məsələdir.
Ədliyyə Nazirliyinin vətəndaşlıq vəziyyəti aqları arxivinin rəhbəri Reyhanə Kərimovanın sözlərinə görə, nazirlik sənəd yığımını sadə sənədləşdirmək və digər sənədlərin də qanuni hesab olunmasını nəzərdə tutan təkliflər hazırlayıb Milli Məclisə təqdim etməyi planlaşdırır. Amma Nazirliyin rəsmisi bu dəyişikliyin qısa zaman ərzində olmayacağını və təkliflərin hazırlanmasının çox vaxt tələb etdiyini də deyir. Soyadlarını dəyişdirmək istəyən və bununla bağlı müvafiq idarələrdə qeyri-qanuni hallarla üzləşən vətəndaşlara isə Reyhanə Kərimova Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aqları İdarəsinə şikayət etmək məsləhət görür.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
İraqın Kərkük regionunda yaşayan ərəblər və türkmənlər regionda referendum keçirməsinin əleyhinədir. Regiondakı kürdlər isə məhz referendumun keçirməsinin tərəfdarlarıdır. Beynəlxalq böhran qrupu da hesab edir ki, bu məsələyə yeni yanaşma lazımdır. Azadlıq radiosunun müxbiri Ruzana Rəşid qızı regionda baş verən gərginlikdən və tərəflərin hansı tələblərinin olduğundan xəbər verəcək.
Beynəlxalq böhran qrupu referendumdan narahatdır. Hesab edir ki, referendum etnik partlayışa, vətəndaş müharibəsinə səbəb ola bilər. Referendumun keçirilməsini kürdlər istəyiblər. Onlar Kərkükü kürd torpağı hesab edir. Bu ilin sonunda referendum keçirmək, Kərkükü Kürdistan muxtariyyatının tərkibinə qatmaq niyyətindədirlər. Kərkükün türkmən, ərəb əhalisi referendumun qəti əleyhinədir. Türkmənlərlə ərəblər Kərkükün federal dövlətin tərkibində idarə olunmasını istəyir. Bunu isə kürdlər rədd edir. Və bu gərginlikdən, hərc-mərclikdən cihad döyüşçüləri istifadə edirlər. Ona görə də beynəlxalq böhran qrupu Kərkükə yeni yanaşma lazım olduğunu deyir. Bildirir ki, Amerika Kərkükdəki təhlükəni anlamalı, kürdlərə də, Bağdada da, Ankara'ya da təsir eləməlidir. Beynəlxalq böhran qrupu bütün tərəflərə tövsiyə verir. İraq hökumətinə tövsiyələrdən biri odur ki, Kərkük məsələsində vasitəçilik eləmək üçün BMT-nin xüsusi missiyasını dəvət eləsin. BMT-dən Kərkük üçün müstəqil beynəlxalq vasitəçi istəsin. Regional Kürd hökumətinə tövsiyə budur ki, kürdlər bu ilin sonuna planladıqları referendumu təxirə salmağa razı olsunlar. Kərkükün türkmən, ərəb və başqa etnik qrupları ilə dialoqa başlasınlar. Beynəlxalq böhran qrupuna görə regional kürd hökuməti PKK-ya heç bir imkan verməyəcəyini ictimai şəkildə elan eləməlidir. PKK Türkiyəyə qarşı Şimali İraqda, Kürdistan vilayətində fəaliyyət göstərir. Amerika Birləşmiş Ştatlarına məsləhət görülür ki, Türkiyəyə təsir eləsin ki, Türkiyə PKK-nın orta və aşağı səviyyəli üzvlərini əhv eləsin. Kərkükün o biri sakinləri də, yəni türkmənlər və ərəblər də dialoqa, toqquşmalardan qaçmağa çağırılır. Kürdlər etiraf edirlər ki, Kərkükü Kürdistana qata bilərlər, amma onu sakit, əminamanlıqla idarə edə bilməyəcəklər. Görülür, kürd liderləri anlayırlar ki, onların strategiyası işləmir və strategiyanı dəyişməlidirlər. Ona görə kürd liderlərin bəzisi dialoqa hazırdır. Güclü tərəf deyilə kürdlərdir. Əslində Kərkükdə daha çox kimin olduğu Kərküklərin özləri üçün də qaranlıqdır. Türkmənlər deyirlər ki, Kərkük əhalisinin təxminən 700 mini, bəzisi deyir yarısı, bəzisi də deyir 70% türkməndir. Əhalinin 60%-ini ərəblər təşkil edir. Kürdlər isə hamıdan çox olduqlarını deyirlər. Kürdlərə görə Kərkükün cəmi 20-23% türkməndir. Amma heç kəs heç bir etnik qrupun sayını dəqiq bilmir. Çünki 70-ci illərdə Saddam Hüseyn Kərkükü ərəbləşdirəndə kürdlərin də türkmənlərin də hamısı getməyib, bəziləri adlarını dəyişdiriblər. İndi bəzən adı ərəb olanın özü türkmən olur.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Mütəxəssislər deyirlər ki, modun stansiyasının qurulması zamanı onun ətraf mühitə ziyanını mümkün qədər azaltmaq ən öndə duran məsələ olmalıdır və bunun üçün bir xeyli vəsait də lazımdır. Müxbirimiz İlqar Rəsul Azərbaycanda modun stansiyaların ətrafa ziyanını və bu ziyanın azaldılması üçün bütün lazımi tədbirlərin görülüb-görülmədiyini araşdırıb.
Azərbaycanın elektrik enerjisindən olan tələbatını ödəmək və gələcəkdə daha güclü sənayeni təmin etmək üçün paytaxtda və bölgələrdə modul tipli elektrik stansiyaları tikilib istifadəyə verilir. Ancaq bəzi mütəxəssislər bu tip stansiyaların ekologiyaya, insanların səhhətinə göstərə biləcəyi mənfi təsirdən narahatdırlar. Mətləbə keçməzdən əvvəl bildirim ki, adətən modul tipli stansiyaların açılışında iştirak edən Prezident İlham Əliyev bu stansiyaların əhəmiyyəti barədə belə deyir.
Bu stansiyalar çox qısa müddət ərzində tikilib istismara verilir. Xaçmaz elektrik stansiyasının təməl qoyma mərasimi mart ayında keçirilmişdir. Yəni bir ildən az bir müddətdə işə düşüb və 87 megavat artıq enerji istehsal edəcəkdir. Nəzərə alsaq ki, bu bölgənin bütün qış aylarında enerji tələbatı 130 megavatdırsa, yay aylarında isə 90 megavatdır. Onda görərik ki, bir stansiyanın işə düşməsi ilə bütün bölgənin enerji problemi həll oluna bilər.
İndi isə keçək narahatçılıq doğuran məsələyə. Heç şübhəsiz ki, əgər söhbət insan faktorundan və müasir dünyanın necə deyərlər yaralı yerinə çevrilən ekologiyadan gedirsə, bu da stansiyaların özləri qədər diqqət yetirilməli məsələdir. Doğrudan mı Azərbaycanda tikilib istifadəyə verilən modul tipli elektrik stansiyaları insanlara və ətraf mühitə mənfi təsir göstərir? Bu barədə Bakının Qara Şəhər adlanan hissəsində sonuncu istifadəyə verilmiş və Abşeron bölgəsini elektriklə təmin etmək üçün nəzərdə tutulan Bakı modul tipli elektrik stansiyasının işçiləri və ətrafda gəldiyim adamlarla söhbət etdim. Bax, siz burada işləyirsiniz. Səhhətinizdə hansısa bir narahatçılıq hiss edirsiniz ya yox?
Səhhətimdə heç bir narahatçılıq hiss eləmirəm. Mənim üçün fərq eləmir.
Amma işçilərdən gileylənən olub ki, burada işlədiyinə görə səhhətindən narahatçılığı var.
Valla işitməmişəm.
Siz burada işləyirsiniz?
Bəli.
Səhhətinizdə hansısa narahatçılıq hiss edirsiniz yoxsa yox?
Yox, mələ ki yox.
Yox, heç bir narahatçılıq yoxdur.
Narahatçılıq hiss eləməmişəm.
Gileylənən var ümumiyyətlə bax bu məsələ ilə bağlı.
Vallahi eşitməmişəm qardaş.
Stansiyanın rəhbəri ilə görüşmək istəyimiz baş tutmadı. Dedilər ki, Azən Enerjiyə müraciət edək. Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, modul tipli elektrik stansiyalarının fəaliyyəti düzgün qurulmadıqda onların insanlara və ekologiyaya vura biləcəyi zərər faydasından daha artıqdır. Barmek şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul bu stansiyaların iş prinsipindən danışarkən deyir ki, mazut və təbii qazla işləyən istənilən qurğunun ətrafa, ekologiyaya və insanlara zərər olur. İş ondadır ki, nə insanlardan vaz keçmək mümkündür, nə də enerji istehsalından. Deməli, bunların ikisini bir arada dostça yaşatmaq lazımdır. Cənab Arabulun sözlərinə görə, stansiyanın işləməsi üçün təbii qazdan istifadə olunursa, ətraf mühitə və insanlara zərəri nisbətən az dəyir. Ancaq mazutdan istifadədə problem daha çox olur. Ümumən isə hər iki halda təmizləyici qurğular olmasa, havaya zərərli qazların buraxılması mütləqdir.
Bunlar havaya atılan qazlar. Bunlar kükürt dioksit olabilir, karbon dioksit olabilir, karbon monoksit olabilir.
Barmekin prezidenti bildirir ki, stansiyalardakı qurğular işləyərkən yaranan yorultunun kənara çıxmaması üçün də lazım işlər görülməlidir. Çünki bunun da zərər az deyil. Yeri gəlmişkən, müvafiq beynəlxalq qurumlar bir ton yanacağın havaya nə qədər turlantılar buraxmasına və yorultuya, yəni səsə də standartlar müəyyən edib, qoyulan tələbləri nəzərə almayan layihələr üçün beynəlxalq maliyyə qurumları və Dünya Bankı kredit vermir. Hüseyn Arabul bildirir ki, bu cür halları aradan qaldırmaq üçün xüsusi filtrlərdən istifadə olunur. Barmekin prezidenti deyir ki, əgər Azərbaycan hökuməti modul stansiyalar ucuz başa gəlsin deyə bu qurğuları qoymayıbsa, deməli problem var. Ancaq qoyublarsa, heç bir problem yoxdur.
Ben şimdi bilmiyorum, koydu mu, koymadı mı? Ama benim bildiğim kadarıyla Azərbaycanda bir adet vardır. Bir mal alınır, ucuz olması için ondan sonra ne gerekirse yapılır. Çünkü elde edilecek menfaat daima cebe atılacaktır. Onun için böyle bir takım yanlışlıklar olabilir.
Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumu Ekoloji Departamentinin koordinatoru ekolog Telman Zeynalov istifadəyə verilən modul stansiyalarının təmizləyici qurğularının olduğuna inanmır. O deyir ki, ümumiyyətlə belə qurğular hətta obyektin özünün qiymətindən də baha olur.
Mən inanmıram ki, onlar qurğuları orada qoysunlar, onu təmizləsinlər. Özə o elə filtrlərdir ki, onlarda od qiymət nədir?
Cənab Zeynalov bildirir ki, digər tərəfdən hətta qurğular qoyulsa belə, onlarda yığılan tullantıların hara axıdılması məsələsi açıq qalır. Hüseyn Arabul isə bu barədə fikirlərində bildirir ki, haqqında danışılan qurğuların, filtrlərin istifadəsi üçün bol su lazımdır. Çünki su vasitəsilə zərərli birləşmələr çıxarılır və kənar bir yer axıdılır. Onu da deyim ki, ölkədə istifadəyə verilən belə stansiyaların əksəriyyətinin yaşayış məntəqəsindən kənarda tikildiyi fakt olsa da, ərazilərin hamısında su olduğunu demək mümkün deyil. Qiymətlərə gəlincə, müqayisə üçün Hüseyn Arabulun Türkiyədə tikdirdiyi 150 megavatlıq modul stansiyaya sərf olunmuş vəsaitin bölgüsünə nəzər salaq. Bu stansiyanın qiyməti təxminən 55-60 milyon dollardır. Təmizləyici filtrlər olan qurğu 10-15 milyon dollara başa gəlib. Bu o deməkdir ki, modul stansiyanın qiymətinin, yəni 60 milyonun 20-25% bu qurğulara aiddir. Əlbəttə ki, 10-15 milyon dollar özlüyündə heç də az vəsait olmasa da, onun sərf edildiyi qurğuların missiyasını nəzərə alanda bu elə də böyük rəqəm deyil. Hüseyn Arabulun sözlərinə görə, onun 60 milyon dollara aldığı modul stansiyanı Azərbaycanda 150 milyon dollara alıblar. Yəni, dəyərindən iki dəfədən də artıq qiymətə. Ümumilikdə bütün modul stansiyaları 200-210 milyon dollara başa gəlməli olduğu halda 450 milyona başa gəlib. Əlbəttə ki, bu mübahisəli məsələdir. Məlumat üçün bildirim ki, Bakı modul tipli elektrik stansiyası 6 ay ərzində tikilib istifadəyə verilib. Gücü 104 megavatdır, 50 milyon manat vəsait sərf edilib, 120 işçisi var və s. Azərenerjinin baş mühəndisi Salih Məmmədov isə Azərbaycanın aldığı modul tipli elektrik stansiyaların qiymətləri ilə bağlı Hüseyin Arabulun dedikləri ilə razılaşmır. O deyir ki, kimin bu barədə nə söyləməsindən asılı olmayaraq stansiyalar normal qiymətə alınıb. Stansiyaların təmizləyici qurğuları da tələbata uyğundur.
Qiymətlər mən texniki rəhbər kimi deyirəm ki, normaldır. Heç bir problem yoxdur. Ekoloji təmiz stansiyadır.
Salih Məmmədovun sözlərinə görə Azərenerji istismara verilən modul tipli stansiyaların təkcə ekoloji cəhətdən deyil, digər məsələlərlə bağlı da bütün tələblərə uyğun olduğuna təminat verir. Söhbətimizi əlbəttə ki, burada yekunlaşdırmaq olardı. Amma haqqında danışdığımız stansiyaların ekologiyaya mənfi təsir göstərib göstərməməsi barədə daha bir dövlət strukturundan da münasibət öyrənməyə zəruriliyini nəzərə alıb üst tutduq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə. Həm söhbətimiz Nazirliyin Ekologiya şöbəsinin rəisi Arif İskəndərov oldu. O bildirdi ki, indiyə qədər istismara verilmiş modul tipli elektrik stansiyalarının fəaliyyəti dövründə hər hansı bölgədə ekologiyaya neqativ təsirlə bağlı hal qeydə alınmayıb. Onun sözlərinə görə modul tipli elektrik stansiyaları ekoloji baxımdan digər yanacaq növü ilə işləyən elektrik stansiyalarına daha əlverişlidir. Cənab İskəndərov deyir ki, ancaq bununla belə ölkədə hər hansı müəssisə stansiya qurulanda Nazirliyin ekspertiza idarəsi onun ətraf mühitə mümkün təsirinin qiymətləndirilməsini aparır. Sonda onu deyim ki, 2006-2007-ci illər ərzində Azərbaycanda artıq 5 modul tipli elektrik stansiyası tikilib istifadəyə verilib. Astara, Şəki, Xaçmaz, Naxçıvan və Bakıda. Yaxın vaxtlarda Sumqayıtda və Səngəsalda da belə stansiyalar istifadəyə veriləcək. Şimal Dirisdə isə modul tipli elektrik stansiyasının tikintisini başlanacaq.
Bu xüsusi reportaj verilişi idi. Bu verilişdə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin son həftə boyu hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asdınız. Verilişi Şəhlə Sultanova aparırdı.